Aste artero gizarte eta ekonomia gaiez hausnartzeko tartea zabaltzen dugu Zebrabidean, eta bi astean behin, COP47ko Lider González batzen zaigu gurera, gaur ere telefonaren beste aldean prest dugu, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Lider.
Apa, nekane, arratsaldeon.
Bueno, udaberriko jai egunen aurretik hitz egin genuen azken aldiz, eta orduan zibilizazioaren gainberaz aritu ginen, eta ari mutur horri heldu behar diozu gaurkoan ere, zibilizazio bat eraiki beharraz aritu behar duzulako, ezta?
Bai, bueno, hemen zazpigarren zirkuloa, ja, azkenengo zirkuloa bi, ja, zirkulu itxiera emateko, eta usto ba hori da zirkuluaren titulua, ez? Hemen espazio zibilizatu bat eraikitzen ari gara. Hori da justo esan zauena, Parisko lehenengoko alkate sozialistak, Parisko auzo batean antolaketa polizialari ateak zabaltzeko, ez? Eta kapitulu honetan apur bat lantzen dagoena da hori, ez? Nola gaur egun ba holako hiri handietan eta nola zidan eta ja, ez? Ba ja oin arte ba jarri dien balioak hor eta printzipioak ba izan aldienak demokrazia, askatasuna eta zibilizazioa ba zelan jundien ba ja, ez? Nolabait txikitzen eta kapitalak berak bereganatu dituen nolabait holako praktikekin, ez? Eta ba alkateak esan zuen esaldi honek ba erai esaldi orailtzen dau, zera como duen, ez? Hau esan da nok esango duzu erronen aurrean, ez?
Beraz, hipotetikotzat geratu dira kontzeptu horiek, ez da? Zibilizazio batean printzipalak jotzen direne demokraziarena, askatasunarena, nolabait zerbait teoriko gisa geratu dira.
Bai, eta hori da, gainera ez baian jarriana azken urtetan bat ez du, baina gehien bat kaletan asko debatik. Polizia zertuta dagoen kale bat, non txikle bat botatzeatik 800 euroko multa jartzen dizuten edo zer da zibilizatu izatea, ez? Eta horrek egin duena da benetan ba desbirtuatzea errealitatea eta gainera jenteak pentsatzea hori horrela dela. Eta gainera hori horrela egin behar dela.
Hitzak esan naiz gustuta daudela esan dezakegu. Orduan pertsonaia politikoak ere aipatu behar dizkiguzu, haiei esleitzen diegun bizitzaz hitz egin behar diguzulako, zer aipatu nahi zenuke?
Bueno, ez, hori da, ba beti biltzen garela hemen aipatzen dabena, nik uste dela, ez, hemen Euskal Herri zen justo ba aipatzear, ba kalean baino gehiago tabernetan emoten diren eztabaida, ez, beti ba zelan konpontzen dugun mundua tabernetan eta beti biltzen garen politikariei beraiei ez ba botatzen erru guztia beraiei daukate agintea beste eta ez dakiz zenbat baina azkenean gu gara guzti horren erantzule ez eta gu gara azkenean politikariei emondotziguna ariketa hori egiteko ahalmen guztia beraz gu ere horren zati eta parte bagara.
Beraz, ondorio gisa esan dezakegu, nolabait, geure burua sakrifikatu dugula zibilizazio bezala eta kultura unibertsal bezala bizirautearen autua egin duela mendebaldeko gizarteak?
Bai, eta holan da, ez, gainera, bueno, oza, gainera holan izan da, ikusi dugu, ba nola, pues, boterean egon dien, agintariak eta bai persona aberatzak ba beti emon sendotzi izan eskubide batzuk herritar sumei baina beti beraien intereseretarako eta bai pues nolabait edukitzeko anulatuta persona ez eta azkenean ba hori indau bere buruakin mendebaldeak ez hartu dau eta indauena da bueno ba goazen gure izateko era hau zibilizazio edo kultura unibertsala bihurtzen eta izan daitela mundu guztia europar eta estatu batuarrak moduan, ez? Eta oinarritu daitezela gure baloretan, gure ekonomia ereduan eta bar, ez? Bai, eta bueno, ez, orain arte erabili dugu zen hitzak kontuan hartuta, ez? Ba, nola defizituratu dituzten hainbat balio orain arte ba demokrazia, askatasuna eta zibilizazioa bera izan daitezkenak eta hori ja behin lortuta ba nola bihurtu duten ba Europar zibilizazioa, mendebaleko zibilizazioa kultura unibertsal, ez? Eta zerbait modan dagoen zerbait moduan gainera zabaldu da, ez? Beste herrialde guztietara. Hori gaina oinarritzen da kapitalean oinarritzen da guztiz, konsumo eredu konkretu baten, kapitalismoan hain zuzen be, eta hori da hemen kritikatzen dagoena eta guk albideratu duguna bai esaten dagoena, ez? Azkenean pertsona garelako agintean dauden politikari eta enpresa buruei emondotzigunak legitimitatea guzti honen aurrean ba berak nahi dutena egiteko, naiz eta guk eukin iritzi kritiko bat zentzu askotan, baina lehenago aipatzen genuena, ez? Iritzi kritiko hori ba beti gelditu izan da azkenean taberna edo txokoetako eztabaidetan, ez?
Gure diskurtsoak ere nolabait integralagoak edo koherenteagoak izan beharko lukete beraz, ez omen dago zibilizazioen arteko talkari glier, eriotza klinikoan dagoen zibilizazio bakar bat, zer esan nahi du horrek?
Ba hori ez, orain arte munduan zabaldu duan zibilizazio eredua, izan da mendebaldeko zibilizazio eredua, eta esaten danean horre, dauela zibilizazioen arteko talka bat, ba, hori guzurra da, azkenean hemen aginte makila, jente konkretu batek dauka, persona konkretu batzuk horre biela multinazionalak eta enpresa buru handiak gehien bat, eta horren atzean dauze arma enpresak eta farmazeutika handiak guztiz botere handienen handien deuketen enpresa moduan, eta baita turismo enpresak ere ez. Eta hori da salatu behar dana, ez da zibilizazioen arteko talka da, dauena da, zibilizazioa ja top egin jauena, bai balioetan eta sinizgarritasunean, ja gizarteak ez dau sinisten, ez demokrazian, ez askatasunean nola baita esatearen, eta hori da amaitu behar dana, eta hori esaten dau justo, ez, esaldi horrekin hori esan nahi dau, egin behar dana da, ja bengoz bukatu, zibilizazio hau hiltzen utzi ez alegindu luzatzen gure aitona monekin residentzietan egiten dugun moduan gaur egun bizitza luzatzen baina ze bizitza ez nola luzatzen dugun bizitza ba berdina da ez hemen aipatzen dagoena da ba aldatu behar dela erabat eta hasi behar garela gizarte eredu berri bat sortzen eta gainera orain arte egin diren akats guztiak alde batera utzita ez.
Bueno, behintzatzen baite urratxe bat daude, hainbat urte ezerezean geratuta daude beraz, eta bide bat egin beharko litzateke mendike aurrera, zen partizanoa piztu behar romentzaigu, zertan datza hori?
Bai, ez, bueno, eta horre justo dau ja zirkuluak amaituta azten da, ba, matxina da edo apur bat, azteko bidea nola eraikitzen hasi, eta da, leheneoko urrata ditzen da bidean, ez, eta hor, ba aipatzen dago, ez? Ba nola zelan egon garen hainbat urtetan anulatutak, naiz eta egon movimento sozialetan, naiz eta egon kalean burrukan, ba ez dugu benetan gure zen partizano hori piztu, ez? Eta ez dela eskarela jauzi borroka molde berriak sorteko formulazioetan, baizik eta jarraitu dugula, ba borroka molde zarretan eta horrek eraman gaitula, ba egungo kulturak zurgatzera, ez? Eta justo ba egin behar dena guztiz kontrakoa, ez? Matxinadarako prestegon, ez? Matxinada aspektu guztietan ulertzen dugu Nikolan ulertzen dugu bai, ez? Liburuan aipatzen dagoela bizitzako aspektu guztietara eta izin behar gaela oso kritikoak ba egiten ditugun gauzen aurrean eta ikusten ditugun gauzen aurrean, ez?
Azken aldian sarri aipatzen da, beldurra bando aldatuko dela, eta amaitzeko proposatu behar duzuna ere, hori da, ez da, herritarrok ez politikariek egin behar dutela dardara.
Bai, ez, eta holan da, eta holan izan behar da, eta izan behar du beti, ez, politikariak ezin du egun bere poltronan lasai nahi duena egiten, baizik, eta ekin behar du hor herritarren presio bat eta herritarrak ekin behar ditu baita baliabideak presio hori egin alizateko tantolatu egon behar da zentzu horretan eta ba hori da, ez? Egin behar duguna, osea lortu behar dugu eta berez bidea ja egiten hasia dago mundu osoan hainbat jente ja badabil mugitzen, badabil alternatibak sortzen eta badabil egungo sistemaren aurrean balio berriak edo sirenak berreskuratzen baina modu indartzuagoan eta hori da bidea, ez?
Bueno, bidea gutxi gora bera zehaztuta orduan kolaborazio borobiltzeko nolabaiteko mezu bat utzi nahi aldi zuen zule Ilier.
Bai, ba, orain arte bizi zen duguna eta beti esaten duguna, ez? Bakigula zer dan eta sufritu dugula eta beti ipin dugula gogoa hor, ez? Ba, gure alternatibak mai gaineratzeko eta alternatibak sortzen hasteko eta hau dela unea proposena, jentea motibatuen dagoen momentuan naiz eta beste aspektu batzutan desanimatuta egon eta bueno, ez sistema engainatzea, ez? Sistemak berak engainatzea eta begiak zabal-zabalik ukitzea eta egiten ditugun gauzen aurrean, ba beti jartzea dudan gauzak, ez? Eta ikastea dudan gauzak jartzen, naiz eta gero berriz bidera itzuli, ez? Egiten duguna beti ez da perfektua eta zuzendu behar izaten dugu beti. Orduan komeni da lasai joatea eta gainera begiak zabalik, ez?
Begiak zabalik eta etengabe atzera begiratuz aurrera nola egingo dugun jakiteko zibilizazio berri baten eraikuntza beharra zarituta honelaxe agurtuko zaitugu Ilier González, COP57ko kidea, hemendik bi astera izango dugu elkarren berriz, da?
Hola, xe da.
Segiendo.
Milesker.
Agur.
Bardin, zaindu.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.